بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسلم وسلم على أشرف الأنبياء والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كافينا ستحفيق ورسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในทุกครั้งที่มีการลดลงโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมก็จะกลับมาทบทวนความสำนึกของพวกเขาในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เฉพาะเรื่องความศรัทธาต่อท่านหรือความเลื่อมใสในทิศทางของท่านหรือการดำรงชีวิตตามรอยเท้าหรือเส้นทางที่ท่านได้กำหนดไว้ของท่านแต่ดูแม้กระทั่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับคำสั่งสอนที่ท่านได้มอบไว้ให้กับประชาชาติไม่ใช่วาระดังกล่าวที่จะเป็นจุดประสงค์ของประชาชาติเมื่อท่านถูกลบหลู่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่หนักใจสำหรับคนที่เรียกว่าหัวกะทิของประชาชาติอิสลามนั่นก็คือนักวิชาการสิ่งที่เขาจะกังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือบทบาทของโลกอุสลิมของประชาชาติอิสลามของนักวิชาการในการที่จะเผยแพร่เช่นชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แก่มนุษยชาติท่านชีวประวัติของท่านนบีนั้นเป็นที่ปรากฏในสายตาของโลกอย่างใกล้ชิดและเด่นชัดให้คนทุกคนในโลกใบนี้สามารถรู้จักประสานที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยมีตัวแทนที่พระองค์ทรงกำหนดให้ทำหน้าที่นั้นจะทำที่อยู่ในสารของพระเจ้านั้นไปยังสังคมโลกคือใครและมีบทบาทอย่างไรในการที่จะให้สัจธรรมนั้นได้ปรากฏกับทุกๆคนในโลกใบนี้นักวิชาการก็ได้ประชุมหลายๆครั้งที่มีการที่มีเคลื่อนไหวในการทำลายล้างอิสลามช่วงที่ประเทศมหาอำนาจยุคจักรวรรดินิยมได้นำกำลังอาวุธยึดครองดินแดนของอาณาจักรอิสลามทีละชิ้นทีละนิดทีละหน่อยจนโลกมุสลิมกลายเป็นอาณานิคมของอาณาจักรที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นต้นบรรดาประเทศมหาอำนาจอาทิเช่นอังกฤษที่เคยยึดครองประเทศอินเดียทั้งปวงซึ่งมีประชากรนับเป็นร้อยล้านได้นำมาซึ่งอารยธรรมพัฒนาธรรมและศาสนามาเผยแพร่ในดินแดนที่ถูกยึดครองไปด้วยเส้นไหวของบาทหลวงกฎมิชชั่นพวกที่เลื่อมใสกับสถาบันโบสถ์ในนิกายต่างๆนั้นก็ได้นำศาสนาคริสต์ไปเผยแพร่ประเทศอินเดียเป็นรุนแรงบุกรุกสถาบันที่เคยมีบทบาทในการเผยแผ่อิสลามให้วิชาการแก่โลกมุสลิมอย่างเคร่งครัดที่ประเทศอินเดียซึ่งได้ประสบความสำเร็จในการที่จะหลอกลวงชาวอินเดียไม่ว่าเป็นมุสลิมหรือฮินดูหรือซิกก็ตามมากมายที่ได้ออกจากศาสนาของตนและเข้าศาสนาคริสต์ทำให้นักวิชาการหลายๆคน ได้มีความกระตือรือร้นในการที่จะเผยแพร่ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมองว่านโยบายของมิชชันหรือบรรดาบัตรหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์เขาเน้นชีวประวัติของพระเยซูหรือท่านนบีอีซาเป็นตัวอย่างตัวอย่างของนบีอีซาที่เขานำเสนอเป็นพระเจ้าส่วนหนึ่งในสามองค์พระเจ้าของความเชื่อในศาสนาคริสต์นั้นได้เป็นเป้าหมายสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของเขาแต่วิชาการก็ได้คำนึงถึงนโยบายของชาวคริสต์ตรงนี้ซึ่งมีความเห็นที่ต้นเผยแผ่ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสดาของชาวมุสลิมและในการเผยแผ่ชีวประวัติของท่านนบีนั้นจะมีการตอบโต้ในตัวชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีอิสลามนั้นก็เป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและชีวประวัติที่มีลักษณะคล้ายประวัติของท่านนบีอิสลามที่ชาวคริสต์บางคนที่ชาวคริสต์ส่วนมากปฏิเสธไม่ได้เขาก็จะสามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัดกับคุณลักษณะของท่านนบีอิสลามจึงจะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนถึงสัจธรรมที่มีอยู่ในอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบ้านเรานะครับที่เมืองไทยก็ไม่ได้ห่างนักนะครับจากสถานการณ์การทำลายล้างอิสลามการจัดงานโมลิดในประเทศไทยมันก็มีวัตถุประสงค์ที่จะฟื้นฟูหลักการศาสนาประมาณ40-50ปีที่ผ่านไปแล้วได้มีเคลื่อนไหวจากนักการเมืองและผู้ปกครองที่ไม่หวังดีกับมุสลิมที่จะออกกฎหมายบางประการทำให้คนในสังคมมุสลิมได้เดือดร้อนผู้นำศาสนาของอิสลามหลายๆท่านก็ได้เห็นความสำคัญที่จะให้คนต่างศาสนิกมีในเข้าใจศาสนาอิสลามโดยจัดงานมอลิดเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบในการเฉลิมฉลองที่ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีต่อศาสนาของตนจึงมองว่าการจัดงานเพื่อเผยแผ่อิสลามนำเสนอวิชาการอิสลามในนามมอลิดนบีจะบรรเทาอาการของคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามในยุคนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีเคยมีการประชุมเพื่อห้ามสังคมมุสลิมในประเทศไทยไม่ได้ทำฮัจญ์ออกจะออกพระราชบัญญัติห้ามในสังคมไทยเนี่ยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยมีข้อเสนอจากคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งให้ไปซื้อหินอิฐจากนครมักกะฮ์เอามาสร้างอาคารเหมือนกาบ้านที่ประเทศไทยเพื่ออันนี้มีระบุในประวัตินะครับซึ่งมีผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสตูลผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่เป็นปู่ของอิหม่ามทองชันเนี่ยนามสกุลหนังอุเดก็ไปคัดค้านความเห็นความคิดของคอรมอของคณะรัฐมนตรีที่จะเอาอิฐจากมักกะฮ์มาสร้างที่เมืองไทยจะได้มุสลิมเนี่ยมาตะวาบมาทำพิธีฮัจญ์เนี่ยที่เมืองไทยไม่ต้องเดินทางเมืองนอกไปเปลืองสตุ้งสตังของบ้านเมืองที่กำลังประสบความเดือดร้อนนั่นเป็นความคิดของผู้ปกครองใน ในยุคนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยุคฮามุนฟีนะไม่ใช่ยุคสมัยที่ไม่มีเตาแก๊สนะสมัยที่เขาเจริญกันแล้วก็ยังมีคนคิดแบบนี้ว่าเอาหินจากมักกะมาสร้างกาบะที่นี่ชาวมุสลิมก็โดนหลอกล่อนะมันก็เป็นอย่างนี้ก็ในขณะที่มีเคลื่อนไหวที่จะจัดงานเมาลิดนะครับต้องมีเจตนารมณ์ที่ดีมีวัตถุประสงค์ที่มันก็ต้องมีไม่ได้แต่รูปแบบการที่จะเผยแผ่อิสลามเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าลาตัจตะมิอุอุมมะติอะลาฎอลาละไม่มีนะในประชาชาติของฉันเนี่ยประชาชาติจะลงมติเอกฉันท์ในการที่จะจัดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบอลาละเองานองที่นี่นะครับไม่เคยปรากฏแยกเลยเนี่ยชิดขมารชิดอับดุลเนี่ยมันนั่งตรงนี้ขับตั้งนี่หัวจีบนั่งตรงนี้แล้วนั่งนู้นนั่งนั่งมันนี่ไม่ต้องไปไหนนะไม่ต้องไปไหนเรามุสลิมนี่ถ้าเขาจับมาลิขิตทั้งโลกโดยไม่มีอุลามะห์ใครขัดแย้งกันเลยโดยมีอิจมาอ์เอกฉันท์ให้จัดงานมอลิดนี่แสดงว่างานมอลิดจะไม่เป็นบาละละไม่เป็นการผิดเพราะนบีบอกว่าโลกมุสลิมจะไม่เอกฉันท์ในเรื่องบาละละแต่นี่มันเกิดการคัดค้านเกิดการไม่เห็นด้วยนักวิชาการหลายกลุ่มตั้งแต่เริ่มจัดงานมอลิดนี่นะครับเมื่อหลายศตวรรษก็มีการคัดค้านมาโดยตลอดแม้ว่าจะเป็นวารสารแม้ว่าจะเป็นเอกสารแม้ว่าจะเป็นหนังสือแม้ว่าจะเป็นสารต่างๆบ้านเราเนี่ยที่เคยจัดงานมอลิดนะครับก็มีนักวิชาการที่ค้านตั้งแต่แรกเลยนั่นในคนที่ค้านเนี่ยตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่อาจารย์มอลิดไม่ใช่ผมนะเพราะตอนนั้นยังเป็นมุนยังไม่ได้เป็นมุนเลยซ้ำยังมีอะไรเลยเกือบ10 หรือ 60ปีที่ผ่านไปแล้วก็มีเนี่ยเจ้าของบ้านนี่ตัวหนึ่งคุณครูมุฮัมมัดศ็อลิฮีนี่ก็มีลูกศิษย์เดิมที่ได้อยู่คุณครูมุฮัมมัดศ็อลิฮีก็เลยคัดค้านเรื่องนี้ก็เคยเขียนหนังสือคัดค้านเรื่องงานมอลิดเอาไปแจกที่งานมอลิดแต่ท่านไม่ได้ค้านเรื่องจัดมอลิดอย่างเดียวท่านเห็นในความสำคัญที่จะเผยแผ่ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผมบอกว่ามันเป็นนิสัยทักษ์ที่ทันสมัยจริงๆของนักวิชาการซุนนะห์ในอดีตโดยเฉพาะซุนนะห์นะคนนักวิชาการที่ไม่ใช่ซุนนะห์นะครับพอไปตรวจสอบบทบาทของเขาในการเผยแผ่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพบว่าไม่ออกนอกจากสองเรื่องบารซันจีกับบารักะจะเป็นมาตันคือจะเป็นตัวบทภาษาอาหรับที่จะถูกอ่านเมื่อมีการจัดงานมอลิดหรือมีอาติกอลหรือมีกิจกรรมอะไรก็ตามต่อบารซันจีกับบารักะนี่จะอ่านเป็นภาษาอาหรับถ้าเป็นบุญของนักวิชาการที่แปลจากภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาไทยนี่ก็โอ้โหนั่นถือว่าสุดยอดของนักวิชาการที่มีความสามารถอธิบายบารดองหรือบารดันจีตัวก่อนนู้นส่วนมากก็ไม่มีแปลคนเข้าใจว่าบารดันจีกับบารดองนี่ก็เป็นการยกย่องสรรเสริญนบีรายละเอียดชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนมากไม่รู้และข้อผูกพันระหว่างเขากับชีวประวัติของนบีนี่ก็ไม่มีมีแต่คิดตามันอายุที่จะบอกว่าให้ละหมาดยังไงถือศีลยังไงฮัจญ์ยังไงจะทำอะไรยังไงนี่ก็ผ่านสื่อสารของนักวิชาการชาวมาลายูที่ได้บันทึกศาสนกิจเนี่ยที่มาจากศาสนาเนี่ยเป็นรูปธรรมในตำรับตำราที่เราสามารถเรียกว่านิติศาสตร์อิสลามแต่ข้อผูกพันระหว่างมุสลิมกับนบีเนี่ยโดยตรงนี่ไม่มีนบีเนี่ยแบบฉบับของนบีในการดำรงชีวิตยังไง มารยาทนบีกับภรรยาเป็นยังไงนบีบริหารสงครามยังไงบริหารรัฐบาลยังไงบริหารสังคมยังไงนบีประนีประนอมกับสาวกของนบีท่านนี้เขาทะเลาะกันจะอะไรท่านนบีทำยังไงแบบนี้ไม่เคยมีปรากฏนะครับเนื้อหาที่เป็นเอกสารที่เป็นหนังสือแต่เมื่อเดือนเมษาเดือนเมษาเมษาเดือนเดือนนะเดือนสี่ใช่ไหมเมื่อเดือนเมษาปีพุทธศักราช2481กี่ปีเจ็ดสิบปีนะเจ็ดสิบปีฮะประมาณนี้นะเด็กเลยนะเพราะปีนี้ห้าเดือนใช่ไหมอันนี้ก็เกือบสิบปี2000เมษา2000ตรงวันที่9เดือนเมษาพุทธศักราช2481 70ปีครับอัลอิสลามสมาคมได้ออกเอกสารพิเศษเรื่องเอกสารนี่คือมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักเอ็นวุใส่ทัพที่ทันสมัยของนักวิชาการในยุคนั้นนะครับนายกในยุคนั้นก็คือผู้ว่ามันวะฮัมผู้ว่ามันวะฮัมมันวะฮัมก็เป็นอาจารย์ของคุณครูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังแล้วก็ผู้ว่ามันวะฮัมนี่เขาเล่าประวัติส่วนหนึ่งของชีวิตของชาวบ้านที่บ้านกบน้อยริมคลองเมื่อ70ปีตอนที่ไม่มีดาวเทียมไม่มีทีวีไม่มีวิทยุทางมุสลิมไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีหนังสืออย่างที่เราเห็นกันไปซื้อตามห้างตามห้องสมุดแม้กระทั่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจะไปหวังว่ามีหนังสือชีวประวัติของนบีมุฮัมมัดไปขออ่านเอาเนี่ยก็ไม่ต้องฝันเลยไม่ต้องหวังเลยยุคนั้นนะแค่หนังสือภาษาไทยเนี่ยพูดถึงเรื่องศาสนานี่ก็หายากอยู่แล้วเพราะตะกอรุ่นส่วนมากแค่ตำราเกี่ยวกับศาสนาอิสลามก็ต้องเป็นตำรายาวีจะได้เชื่อถือจะได้นับถือในเอกสารในภาษาไทยเนี่ยเขายังไม่เอากันเพราะตะกอรุ่นศาสนาอิสลามส่วนมากนะครับก็ต้องถามภาษายาวีแม้กระทั่งคุตบานเอสซิปีเนี่ยคุตบานเนี่ยบ้านเราประเทศไทยส่วนมากเนี่ยคุณบ้านก็ต้องมาลายูไม่คุณบ้านภาษาเดียวยี่นี่ไม่ซ้อและคนแรกที่ขึ้นคุณบ้านภาษาไทยเนี่ยบางกอกน้อยเนี่ยก็ครูมอสอรีครูมอสฮัทเนี่ยก็เลยฮัทเนี่ยก็เป็นเดิมเนี่ยเป็นคนอินโดนะอินโดนีเซียแล้วก็พยพมาอยู่เมืองไทยมาเผยแพร่อิสลามหลายที่หลายตำบลเนี่ยถ้าจะมาที่นี่นะครับเรียนคลองบางกอกน้อยมาเป็นแพทย์ซุนนะฮ์นบีก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนกันท่านหลายคนนะครับหนึ่งในหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานี่ก็คือกุมารมัสซอลีผลงานของอัลมาตุอัลมาดูอัฟนี่ก็คืออัลอิสลามสมาคมเป็นคนที่ก่อตั้งอัลอิสลามสมาคมเพราะซึ่งอัลอิสลามนะครับมันปรากฏที่ประเทศซาอุดีเมื่อท่านมุฮัมมัดวะฮับนี่ได้เรียนที่ซาอุดีคนแรกที่ก่อตั้งวารสารประจำสัปดาห์ที่ออกเป็นประจำสัปดาห์เนี่ยคนแรกในโลกเนี่ยคือเชคมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิตีซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกที่เผยแพร่ซุนนะห์ในประเทศอียิปต์และประเทศซาอุดีทีหลังเนี่ยมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิตีเนี่ยก็ไปก่อตั้งสมาคมอัลซอรีซุนนะห์ที่อียิปต์ซึ่งอิหม่ามอับดุลรอฮ์มานกะรีมีก็เป็นลูกศิษย์ของท่านของมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิตีช่วงนี้แหละและชื่อมัสยิดในสมาคมอัลซอรีซุนนะห์ที่อียิปต์เนี่ยท่านก็เอามาใช้ที่นี่เหมือนกันแต่แล้วมัสยิดอัลซอรีซุนนะห์นะครับก็เป็นชื่อที่เอามาจากมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิตีเนี่ยผู้ก่อตั้งมูลนิธิหรือสมาคมอัลซอริสุนนะเป็นคนแรกในโลกเนี้ยแล้วก็วารสารที่ท่านออกฉบับแรกเนี่ยก็คือวารสารอัลอิสลาห์ และผมได้ผมมีหลักฐานนะครับหนังสือพิมพ์เคยถ่ายฉบับวารสารอิสลามของมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิกีเนี่ย80กว่าปีนะครับภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับฉบับภาษาอาหรับของมุฮัมมัดฮามิดอัลฟิกีนะครับเหมือนตัวภาษาอาหรับที่บ้านเราเขาใช้ผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเขาใช้กันตั้งแต่ฉบับแรกเลยนั่นแสดงว่ามีการเชื่อมโยงนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาหรับตั้งแต่รุ่นแรกแต่ตอนนั้นบ้านเรามุสลิมเนี่ยไม่ค่อยนิยมนักวิชาการอาหรับหรือตำราภาษาอาหรับไม่ค่อยนิยมคนที่จะเรียนก็ต้องเรียนมักกะถ้าไปเรียนมักกะนี่ก็ต้องเรียนคิตาบจาวีแล้วก็ผ่านมัซฮับคิตาบจาวีเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบว่าสุดยอดก็คนที่ไปเรียนมัซฮับตามหลักสูตรของภาษาจาวีและภาษาอาหรับด้วยนั่นถือว่าสุดยอดของเขาแล้วแต่ก็ต้องตามหลักสูตรเขานั้นแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครที่จะเอาตำราที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการเผยแผ่อิสลามหัวมันมาห้ามไม่ได้บอกถึงประวัติชาวบ้านที่เขาใช้ชีวิตริมคลองบางกอกน้อยเนี่ยมีมัสยิดอยู่ริมคลองเขาละหมาดเสร็จแล้วประชุมที่มัสยิดหรือหน้ามัสยิดอันนี้เขาบอกว่าในมัสยิดพี่น้องคิดว่าเขานั่งประชุมคุยกันเรื่องอะไรและใครที่จะเรียกร้องให้เขาชุมนุมหรือสร้างสรรค์หรือให้มีกิจกรรมในมัสยิด70ปีนั้นเป็นประวัติที่ต้องจารึกเพราะมันมีบทเรียนในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ที่เรากำลังประสบความระส่ำระสายในสังคมมุสลิมของเราอันเนื่องจากว่าไม่มีใครเอาใจใส่ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอย่างคุณมาดูนะคนอย่างคุณมาสอบประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าเอาเนื้อหาของประวัตินบีเนี่ยมาสอนกับชาวบ้านความหมายประหารเขาบอกว่าอันนี้ผมขออ่านตั้งแต่แรกเลยเขาบอกว่าหลังจากที่สอนเชิญอัลลอฮ์และศาลาวันนบีเนี่ยเขาบอกว่าข้าพเจ้าขออัญชลีแด่พระองค์ผู้ทรงกรุณาแก่เราอันนี้สมัยเขานะชื่อดีผู้ทรงกรุณาแก่เราด้วยเรื่องราวอันเกี่ยวแก่ตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นตรงเลยนะไม่อ้อไม่เลี้ยงไม่ซิกคือไม่พูดมากคือสรรเสริญอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กรุณาให้เราเนี่ยได้มีความกรุณาเกี่ยวข้องกับตัวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมุฮัมมัดซาลิลีซึ่งมุฮัมมัดซาลิลีได้แปลเป็นภาษาไทยแปลประวัติของนบีเนี่ยเป็นภาษาไทยและได้อ่านให้ที่ประชุมฟังในมัสยิดหลวงบางกอกน้อยตอนนั้นยังไม่ยอมสอนสุนนะตอนนั้นยังไม่ยอมสอนสุนนะตอนนั้นเพิ่งย้ายมาจากฝั่งโน้นและเพิ่งรับที่พระราชทานและก็รับเงินพระราชทานจากรอแพทย์มาสร้างมัสยิดก็บอกว่าฟังในประชุมให้ฟังในมัสยิดหลวงบางกอกน้อยเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะที่18พฤษภาคมเขาบอกว่าเรื่องนี้ได้ให้ความพอใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งจนเมื่อเสร็จประชุมแล้วได้มีผู้ฟังหลายท่านได้ขอร้องให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มเพื่อว่าผู้มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้มีโอกาสเก็บไว้อ่านสืบไปประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นเรียกว่าเป็นเนื้อหาข้อมูลเล็กน้อยนะที่แปลเป็นภาษาไทยนี่นะครับไม่ถือว่าเป็นตำราใหญ่คุณฮับก็ยอมว่ามันเป็นเนื้อหาที่ไม่มากมายนะแต่มันมีคุณค่ามันเป็นบทเรียนสำคัญนะครับที่จะให้เราเห็น แล้วก็ตระหนักถึงบทบาทของผู้หลักผู้ใหญ่ในรุ่นก่อนที่เขาเลี่ยมใสกับสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงเขาตระหนักเขารับต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เขาบอกว่าจะได้มีโอกาสเก็บไว้อ่านสืบไปอันบอกว่าเพื่อว่าผู้ที่มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาพูดเรื่องความรักต่อนบีในเมื่อ70ปีนะแล้วก็บอกว่าคนที่รักนบีเนี่ยจะได้มีเอกสารไว้อ่านสืบไปและนี่คือนายกอิสลามมาบอกเมื่อ70ปีนี่นบีถูกด่าอิสลามมาคนอยู่ไหนผมยังไม่รู้นะพี่น้องมาดูชาวคริสต์ที่ประเทศไทยอันนี้เทียบนะเทียบกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเมื่อ70ปีเขาทำยังไงและได้สร้างอะไรมาและเดี๋ยวนี้ในเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังในเดี๋ยวนี้เนี่ยสุนนะเป็นยังไงเกี่ยวกับนบีรักนบีกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้แต่ตอนที่จะบอกบทบาทของสุนนะในการปกป้องนบีในยุคนี้นะครับเรามาดูบทบาทของชาวคริสต์ในการเผยแผ่ชีวประวัติของใครเขาไม่ใช้คำว่าพระเยซูนะหนังสือเล่มนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากไบเบิลคือคัมภีร์มัทธิวส่วนหนึ่งจากไบเบิลส่วนหนึ่งมัทธิวส่วนหนึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเขาแจกกับนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆเขาไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แปลหนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่ชาวพุทธนักศึกษาและเกรียนพุทธทำไมเพราะหนังสือไบเบิลหรือคัมภีร์ของคริสต์เนี่ยทุกเล่มที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยที่ประเทศไทยนะเขาจะใช้ชื่อนบีอีสาเนี่ยว่าพระเยซูพระเยซูนะเพราะอีสานี่เขาไม่ใช้ไปฟังเขาเทศในโบสถ์ต่างๆนี่ไอ้แซนี่ไม่มีนะพระเจ้าหรือพระเยซูแต่นี่นั่นคือเขาบอกว่าเรื่องราวของอีซาอัลมาซีห์นี่เขาเขียนให้ใครอ่ะเขียนให้ไทยมุสลิมเขียนให้ไทยในประเทศมุสลิมในประเทศไทยไม่ได้เขียนให้มุสลิมข้างนอกนะเพราะมุสลิมที่ไม่ได้เป็นคนไทยนี่อ่านภาษาไทยไม่ออกแต่นี่เขามุ่งที่จะเล่นงานทำงานแม้กระทั่งกับมุสลิมในประเทศไทย9ล้านคนด้วยไม่ใช่ชาวพุทธ60กว่าล้านอย่างเดียวอย่างไม่ได้งานแบบนี้มัทธิวทัศน์บุรุษของอีสานบรรพบุรุษของอีสาอัลมาซีห์อันนี้ภาคแรกกันนะภาคแรกที่พูดถึงบรรพบุรุษของอีสาอัลมาซีห์ในคำนำในคำนำอยู่ขัดในคำนำนี้ก็บอกว่าท่านควรจะคิดว่าบุคคลผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งใช้มาอัลลอฮ์มีที่ไหนในไบเบิลของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าอัลลอฮ์บุคคลผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้มาพร้อมกับให้นำข่าวมาถึงมนุษย์เหล่านี้จะช่วยแต่คนที่เคร่งศาสนาเท่านั้นหมายถึงว่าไม่ได้ช่วยคนเคร่งศาสนาอย่างเดียวเขาอยากจะบอกว่าอัลมาซีห์เนี่ยได้มาพร้อมพระเจ้าอัลมาซีห์ได้มาพร้อมกับข่าวที่มาถึงพวกเราทุกๆคน รวมถึงคนที่โดดเดี่ยวคนที่มีความทุกข์ใจคนที่ท้อใจและคนที่ท้อแท้กับความบาปของตนเองคนเหล่านี้แหละที่อีซายื่นมือให้แก่การช่วยเหลือแปรโยนให้หายจากความรู้สึกเหล่านั้นอีซาอัลลอฮ์มะซีฮ์นี่เขาไม่ได้พูดกับคนพุทธเขาพูดกับมุสลิมและมานะของชาวคริสต์นะครับที่จะเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยจะใช้สำนวนของภาษาอาหรับคำศัพท์ทับศัพท์ของภาษาอาหรับเป็นภาษาวิชาการในการเผยแพร่นะครับมันหมายรวมอะไรในหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายนะถ้ามูซานี่ไบเบิลใช้คำว่าโมเสสใช่ไหมอันนี้ก็ใช้มูซาชื่อนบีทั้งหลายที่อยู่ในเล่มนี้นะครับก็สอดคล้องกับคำภาษาอาหรับสำนวนภาษาอาหรับที่อยู่ในกุรอานมานะคนที่ต้องการเผยแผ่ชีวประวัติของผู้ที่เขานับถือที่เขาถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยถึงขั้นที่เขาพยายามได้เขียนหนังสือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมกับความเข้าใจของเราของมุสลิมเราที่มาหน้าของเขาทั้งที่เป็นของเท็จนะครับทั้งที่เป็นความเท็จแต่เราต้องแปลกใจว่าทำไมเขามีความเท็จแต่เขาทำงานมากกว่าคนที่มีความจริงอันนี้เราต้องคิดทั้งนั้นที่มันเป็นความเท็จทั้งนั้นที่เป็นของปลอมแต่ทำไมเขาทำงานมากกว่าคนที่มีความจริงนี่หนังสือศาสนาเปรียบเทียบเป็นหลักสูตรวิชาศาสนาเปรียบเทียบที่สอนในหลายมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่สอนหนังสือนี้ในชื่อดังนะครับและหนังสือนี้ก็เคยมีปัญหามากมายเขาสามารถเขียนและวิเคราะห์เนื้อหาของศาสนาทุกศาสนาศาสนาอิสลามฮินดูพุทธศาสนาซิมคริสต์เขาวิเคราะห์หมดพอมาถึงเรื่องศาสนาเนื้อหาที่เขากล่าวถึงเรื่องศาสนาเรื่องชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่น่าจะพอใจนะมันมีอะไรที่บิดเบือนมีอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหลายประการแต่ดูเขามีมานะที่จะทำหนังสือเล่มนี้แล้วก็หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรสำคัญนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆและเวลาเด็กเขาจะทำนิยายนิพนธ์ก็มักจะอ้างอิงหนังสือเล่มนี้นักวิชาการมุสลิมของเราทุกวันนี้นะครับยังไม่มีวิทยานิพนธ์ยังไม่มีหนังสือที่ปรากฏในสายตาของเราเนี่ยถ้าเทียบกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพอที่จะแข่งขันกันได้ก็ยังไม่มีบรรดาครูบาอาจารย์บรรดาด็อกเตอร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นก็ยังไม่มีผลงานแบบนี้ทั้งนั้นที่เขาก็อยู่ในสาขาในคณะที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเปรียบเทียบยังไม่มีใครบอกว่าถ้าจะศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบกับของนักวิชาการด็อกเตอร์มุสลิมคนนี้ยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงคนทั่วไปนะคนมุสลิมเราอะถ้าเราบอกว่าอยากจะใช้ตำราที่เป็นตำราเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบที่พูดถึงศาสนาต่างๆในมุมมองของมุสลิมนะโดยมาตรฐานของมุสลิมนะนักวิชาการมุสลิมเรานะพอผมจะซื้อไปเนี่ยไปให้คนต่างประเทศจะได้เข้าใจศาสนาของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วมุมมองของเราต่อศาสนาต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะคนที่เขียนหนังสือแบบนี้เนี่ยศาสนาเปรียบเทียบแบบเนี้ยเขามีมุมมองของเขาเรียกว่ามีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดของเขามาตรฐานของเขานี่ก็คือมาตรฐานวัตถุทางประวัติศาสตร์วัตถุมองถึงเรื่องวัตถุมองถึงเรื่องกฎธรรมชาติในด้านประวัติศาสตร์เขาไม่ได้มองถึงเรื่องสัจธรรมเป็นตัวตั้งเป็น ป็นมาตรฐานแต่ถ้ามุสลิมเราได้เปรียบเทียบได้ศึกษาเรื่องนี้มันก็จะเปลี่ยนมุมมองเป็นคนละอย่างเรายังไม่มีที่ผลงานบางเรื่องนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอผมไปอ่านไปหาดูหนังสือที่จะศึกษาเรื่องพุทธศาสนาก็เข้าไปศึกษาฟังนี่นะครับโอ้โหหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาเยอะมากเยอะมากจนไม่รู้จะเรียกอะไรมีหนังสือแบบตำราใหญ่แบบเป็นสารานุกรมก็มีหลายเล่มแต่หนังสือเล่มเดียวก็ทั้งหมดเนี่ยพิมพ์อย่างเดียวนะครับสาระต่างๆนี่นะครับเป็นสาระที่แปลกมากมันมีความหลากหลายผมก็ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่มันดูเนื้อหาหรือหัวข้อนี่มันแปลกหน่อยพอดูคนที่จะพูดถึงเรื่องศาสนานี่ก็จะพูดถึงความรุ่งเรืองของศาสนาแต่ดูความละเอียดของคนที่จะเลื่อมใสกับศาสนาของเขาเขาเขียนหนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบันความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศโอ้โหผมบอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาความเจริญของพุทธศาสนาในประเทศต่างๆอย่างเดียวนะเขาได้ติดตามดูว่าศาสนาพุทธในประเทศนั้นน่ะเจริญและก็เสื่อมนี่เพราะอะไรพอเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยแสดงว่าคนที่เขารักศาสนาเนี่ยเขาศึกษาแล้วก็นำเสนอข้อมูลเนี่ยจะได้เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนเอามาศึกษาเนี่ยเขารักศาสนาทุกขนาดประวัติของศาสดาของเขาอะนะที่บันทึกตรงนี้ก็มีความละเอียดพออ่านดูเนี่ยมันน่าอ่านพอไปดูร้านขายหนังสือของเราของมุสลิมที่ต้องไปดูที่ไหนก็ตามศูนย์กลางมีที่ไหนศูนย์กลางมันจะสุดยอดเลยนะมีที่ไหนเนี่ยที่ไหนสาวองเสงี่ยมใช่ไหมแต่สาวองเสงี่ยมเรียกว่าเขาจะพิมพ์มันไม่ยิบไม่เย็นไม่ยีร้านหนังสืออย่างเดียวนะมันก็จะเป็นห้างอ่ะมีหยาบเนี่ยแล้วการหนังสือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พอไปดูหนังสือแล้วในกระส่วนมากก็จะเป็นหลักสูตรศาสนาของภาคเด็กนักเรียนนะอันหนังสือของมุสลิมเราก็จะมีแต่ส่วนมากก็จะเฉพาะเจาะจงมุสลิมนะครับหนังสือสากลทั่วไปเนี่ยค่อนข้างไม่มีไปดูสิครับห้องหนังสือร้านหนังสือของมุสลิมเราทุกที่เนี่ยให้เลือกเอาดูหนังสือที่พูดถึงชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีให้เลือกกี่เล่มให้เลือกซื้อกี่เล่มให้อ่านให้ศึกษากี่เล่มคำตอบไม่อยู่ที่ผมคำตอบอยู่ที่คนที่ฮุวะฮับนีอัมมะฮุวะฮับนีเมื่อ70ปีเขาบอกว่าเผื่อว่าวันที่พี่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ที่เขาเอาไปอ่านที่มัสยิดในประชุมและอ่านให้ชาวบ้านฟังนะเขาบอกว่าก็เห็นความสำคัญที่จะพิมพ์เผื่อว่าผู้ที่มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้มีโอกาสเก็บไว้อ่านสืบไปเผื่อว่าก็คงเผื่อไว้แล้วนะครับพวกมารุ่นหลังเนี่ยค่อนข้างไม่มีใครจะอ่านชีวประวัติของท่านนบีคือไม่มีใครรักนบีไงต้องก็บอกว่าเผื่อมีคนที่มีความรักต่อนบีเนี่ยจะได้เอามาอ่านต่อไปมีใครสนใจนะครับที่จะเอาชีวประวัติของท่านนบีเนี่ยมาศึกษาเวลามีเหตุการณ์การเมืองเวลามีเหตุการณ์อะไรที่มันดังทั่วประเทศนักร้องตายโอ้โหศึกษาประวัติกันอย่างละเอียดเลยอ่านดูว่าอะไรลึกลับของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเคยมีกิจตรงนู้นเคยมีกิจตรงนี้เนี่ยก็ต้องรู้หมดศึกษาอย่างละเอียดเอาเวลานักการเมืองมีอะไรที่มันเด่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตามไปอ่านทุกอย่างที่เกี่ยวกับประวัติของนักการเมืองคนนี้มีผู้ปกครองคนหนึ่งที่ได้มีผลงานอะไรสักอย่างนึงฮะผลดีหรือไม่ดีนะก็ตามไปอ่านมันสามารถตรวจสอบได้นะครับความนิยมอ่ะชาวตะวันตกในเรื่องนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดของความรู้สึกในสังคมที่สามารถตรวจสอบได้เรื่องประหลาดนะครับว่า นักวิชาการชาวตะวันตกคนหนึ่งเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยทั้งหมดได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาคัดเลือกบุคคล100คนที่มีบทบาทและผลงานในกับมนุษยชาติชื่อหนังสือเขาเนี่ยที่แปลเป็นภาษาอาหรับเนี่ยอโนบามาโอมิอะผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ร้อยคนอัลวะลูฮุมมุฮัมมัดนี่ชื่อหนังสือนะผู้ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ร้อยคนคนแรกคือมุฮัมมัดคนที่เขียนนี่เป็นชาวฟิลิปปินส์และในคำนำนี้เขาบอกว่าแน่นอนต้องมีคนถามผมว่าทำไมเลือกมุฮัมมัดเป็นคนแรกที่เป็นคนคริสต์นะคริสต์นะครับที่เลือกทำเลือกท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนแรกที่มีบทบาทมีผลงานสูงที่สุดในโลกนี้เขาบอกว่าแน่นอนต้องมีคนมาถามผมว่าทำไมเลือกท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนแรกเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนแรกในโลกใบนี้เขาบอกว่าเพราะมุฮัมมัดศาสดามุฮัมมัดไม่เป็นนักปราชญ์ธรรมดาไม่เป็นศาสดาธรรมดาที่เทศนาเรื่องศีลธรรมแล้วจบสิ้นถ้าการเทศนาของท่านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมันก็จะจบกับบทหรือคำสั่งสอนของท่านไม่ใช่เขาบอกว่าศาสนามุฮัมมัดเนี่ยได้สร้างอารยธรรมที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องการสู้รบสันติภาพรักบริหารมารยาทจริยธรรมครอบครัวองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยสร้างอารยธรรมและไม่ใช่อารยธรรมชั่วคราวนะเป็นอารยธรรมที่ยั่งยืนทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของศาสดามุฮัมมัดเนี่ยก็ยังอยู่ดำรงซึ่งคำสั่งสอนของมุฮัมมัดเขาบอกว่าจะไปหาความสำเร็จมากกว่านี้ไม่มีแล้วข้อวิเคราะห์ของชาวคริสต์หรือนักเขียนคนนี้นะครับก็ได้ปรากฏเป็นหนังสือคนคริสต์เนี่ยเขาอ่านเขาก็เห็นเขาก็รู้เขารู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ผ่านนักวิชาการมุสลิมไม่ได้ผ่านนักเขียนนักประวัติศาสตร์มุสลิมที่นำเสนอประวัติของนบีมุฮัมมัดให้แก่เขาแต่ผ่านนักเขียนของชาวตะวันตกและคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำตัวอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่หมายว่ามุสลิมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถ้าพูดถึงเมื่ออิสลามหรือเมื่ออาณาจักรอิสลามมีความรุ่งเรืองนะมีความเจริญนะการศึกษาเนี่ยมีความเจริญในโลกมุสลิมเนี่ยบรรดานักวิชาการที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับไม่ถ้วนตำราที่อุลามะได้เขียนไว้เกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เจาะลึกถึงรายละเอียดที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทางประวัติศาสตร์นี้เขาสามารถบันทึกได้ตรวจสอบได้ชีวประวัติของนบีถึงแม้ว่าคราวของท่านเนี่ยมีเส้นขาวกี่เส้นสหายเขารายงานนักประวัติศาสตร์นี่เขารายงานและก็สืบทอดข้อมูลต่างๆในตำรามากมายรายละเอียดถึงขั้นที่เขานับว่าสงครามบัตรนี้มีม้ากี่ตัวมีดาบกี่อะไรกี่เล่มถึงแม้ว่าเขาสามารถคำนวณได้ว่าสงครามของนบีทุกครั้งเนี่ยกองทัพของนบีทุกครั้งเนี่ยมีมุสลิมกี่คนสงครามสำคัญนะจะมีการระบุรายชื่ออย่างสงครามบัตรเนี่ย300กว่าคนเนี่ยมีระบุรายชื่ออิบนุชามเนี่ยระบุอิบนุชาบระบุรายชื่อบุคฮารีก็ระบุ300กว่าท่านที่เป็นซอฮาบะฮ์ที่สมัครเป็นกองทัพของนบีในสงครามบัดรนี่มีระบุชื่อ1,400กว่าปีนะครับถ้าไปดูแม้กระทั่งประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดอย่างโรมันอย่างเปอร์เซียอย่างจีนอินเดียกองทัพเนี่ยทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าสมาชิกในสงครามนี้ของกองทัพนี้เนี่ยมีกี่คนและกรายชื่อของเขาเนี่ยมีใครบ้างไม่มีใครรู้นะครับ1,400กว่าปีนะแต่ของมุสลิมเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยเขาได้เ
เขาได้บันทึกประวัติศาสตร์ชีวประวัติของนบีและสิ่งแวดล้อมที่อยู่สมัยนบีเนี่ยละเอียดขนาดนี้ยุคหลังนี่ก็ไม่มีผลแล้วนะว่าเขาบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วแต่ทำไมวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาเผยแพร่มานำเสนอกับชาวโลกคนเรานี่นะครับพร้อมที่จะศึกษาทุกเรื่องที่มีประโยชน์กับตัวเองเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับครอบครัวพร้อมที่ศึกษาอย่างละเอียดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าคนอื่นเนี่ยน่าสนใจไหมมีประโยชน์กับเราไหมผมมองไม่เห็นนะครับว่าใครที่จะมีประโยชน์มากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของเราบางคนก็อาจจะแปลกใจว่าแล้วจะให้ทำยังไงมันไม่มีตำราภาษาไทยมากมายที่จะให้อ่านอันนี้เมื่อ70ปีนะครับที่หลังเนี่ยครูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งขยายใหญ่กว่านี้แล้วก็ได้พิมพ์ด้วยมีหนังสือนะครับแต่ไม่มีมากมายและไม่มีให้ศึกษาอย่างละเอียดจะให้เราทำยังไงเราก็อ่านได้แค่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนี่ก็แล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็น้อยคนที่จะอ่านภาษาละจะให้ทำยังไงผมก็บอกว่าผมไม่พูดประชาชนทั่วไปเลยแต่ผมก็จะพูดตัวนักวิชาการตัวผมและนักวิชาการที่ทุกวันนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ท่านนี่เขาบอกว่าที่จะเอามาพิมพ์เนี่ยเผื่อว่ามีผู้ที่มีความรักต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้มีโอกาสเก็บไว้อ่านสืบไปแสดงว่าคนที่เอาหนังสือเอาวารสารนี่มาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาต้องมีความรักต่อนบีอยู่แล้วนั่นคือบรรทัดฐานนักวิชาการที่รักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือนักวิชาการที่ต้องเอาเรื่องราวของท่านนบีมาพูดกับชาวบ้านเอาสุนนะของนบีมาเผยแพร่กับชาวบ้านแต่พอมาดูแล้วนี่นะครับในยุคปัจจุบันความรักต่อนบีเนี่ยเราสามารถให้เห็นให้แสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมในสิ่งอะไรบ้างในกิจกรรมอะไรบ้างชาวเยอรมันนี่ลูกหนูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่สองแล้วโลกมุสลิมในครั้งแรกนี่นะครับก็เอาประวัติของนบีเนี่ยอย่างประเทศซาอุดีเนี่ยมีคนเข้าบริจาคเงินไม่รู้กี่ล้านเพื่อแปลประวัติของท่านนบีเนี่ย17ภาษาและพิมพ์หนังสือเนี่ยเป็นล้านเล่มแจกทั่วโลกคนรักนบีนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับไม่เคร่งศาสนาเลยเป็นคนธรรมดามหานักวิชาการครั้งแรกที่เดนมาร์กลบหลู่ท่านนบีมหานักวิชาการชื่อเชคสุเลย์มานอัลฟาราชีบอกว่านี่ฉันเป็นอาวามนะเป็นคนทั่วไปไม่รู้เรื่องแต่ฉันมีตังเอาตังเนี่ยให้เงินก้อนใหญ่เลยบอกว่าทำเดี๋ยวนี้เลยตอนนั้นมันเรื่องยังฮอตยังร้อนเลยเดี๋ยวนี้เลยทำเว็บไซต์ต้นไซน์ไหนมีข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับนบีมูฮัมมัดจ้างนักวิชาการจ้างคนมาพิมพ์จ้างคนมาดูแลไซน์ไหนหนึ่งก้อนใหญ่เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เลยทำว่าไซน์ใหญ่โตทุกคนนี่สามารถทำให้เป็นหลายภาษาด้วยบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้นอกจากว่ามีตังค์เอาตังค์ฉันเนี่ยไปทำอะไรก็ได้เพื่อปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนมีตังค์คนที่ไม่มีตังค์จะทำอะไรคนที่มีความสามารถที่จะปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถทำอะไรบ้างสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาวกนบีก็ไม่ดีว่าคนร่ำรวยทั้งหมดนะคนรวยอย่างอุสมานอิบนุอัฟฟานนบีแค่กระดิกนิ้วเนี่ยอุสมานก็มาแล้วสงครามตะบูนบีกระดิกนิ้วอย่างเดียวนะครับอุสมานก็บริจาคม้า500ตัวคือแน่นอนนะแหล่งเดียวจะมีม้า500ตัวเนี่ยทีเดียวเนี่ยไม่ได้อุสมานก็ต้องไปสั่งซื้อไปสั่งเก็บมาจากแหล่งต่างๆเนี่ยเอามาตรงนี้เลยนบีสั่งว่าต้องช่วยสงครามตะบุก500ตัวอุสมานเนี่ย500ตัวแล้วเอาตังค์มามอบให้นบีนบีเองก็ทึ่งในการทุ่มเทในการช่วยเหลือท่านนบีแล้วก็มาดรออุสมานมาฟะอะลบาดะซะถามว่าอุสมานจะทำอะไรต่อไปเนี่ยคงไม่เสียหายหมายถึงว่าอัลลอฮฺจะให้อภัยหมด นั่นเป็นสำนวนนี่หมายถึงว่าที่อุสมานบริจาคนี่นะมันเป็นเหตุผลสมควรที่จะรับความอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอไปแต่ส่วนมากในหมู่ซอฮาบะห์นี่ก็ไม่ใช่ว่าคนท่านรวยคนยากจนจะเขาทำอะไรการที่เขาจะปกป้องศักดิ์ศรีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาทำสุดความสามารถเขาไม่มีสตางค์แต่เขามีชีวิตเขาได้วางชีวิตให้นบีได้วางชีวิตให้นบีกาบิบุนอัชรอฟเป็นชาวยิวยิวนี่เขามีสัญญาสันติภาพกับนบีว่าอย่ายุ่งกันนะอย่าทะเลาะกันนะแล้วก็อยู่ด้วยกันในเมืองมาดีนานี่อย่างสันติภาพยังมีความสุขแต่กาบิบุนอัชรอฟนี่นะยิ่งตะกบแสดงความเกลียดชังต่อนบีแต่งบทกลอนให้ลูกน้องมีร้องเพลงด่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีงานที่ไหนนี่แกก็ต้องลุกขึ้นแล้วก็ว่าด่ามาดีแล้วก็ใส่ร้ายนบีนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์นี่มันลิกะอ์บิบนิลอัชรอฟฟะกัดอาซาลลอฮุวะรอซูลใครจัดการคนนี้บ้างมันทำร้ายต่ออัลลอฮ์และรอซูลจริงใครจัดการมันบ้างซอฮาบะห์ที่ไม่มีตังค์สหามาที่ไม่มีฐานะก็ยกมือฉันเนี่ยจัดการให้จัดการให้แต่ทำยังไงคือก้าวเป็นเอาช่วงนี้มันมีสัญญาระหว่างยิวกับนบีว่าอย่าทะเลาะกันอย่าว่ากันนะแต่นี่เขาถือว่าผิดสัญญาและก้าวเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนรวยคนหนึ่งของชาวยิวเนี่ยเขามีป้อมของเขาเองนะใครจะไปหาเขาเนี่ยเขาจะมีป้อมของเขาเองแล้วก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปหาเขาได้อย่างง่ายอันนี้คนหนึ่งก็อาสาบอกว่าฉันเนี่ยจัดการให้แต่ฉันต้องหาทางหลอกเขาหน่อยก็ไปหากาบิบนิลอัชรอฟตะกอนนู้นนะชาวมาดีนะกับชาวเยกันสนิทสนมกันเขาก็ไปหาบอกว่าขอเยี่ยมหน่อยก็มากินข้าวหน่อยเชิญเอาไปกินข้าวการอัชรอฟเนี่ยก็ถืออาวุธของตัวเองด้วยคนที่เข้ามันโอ้โหน้ำหอมนี่ที่ใส่นี่หอมจังเออดาบนี่สวยจังเลยขอดูหน่อยแค่นั้นแหละก็เอาดาบแล้วก็จัดการเขาไม่มีอะไรที่จะปกป้องนบีนอกจากว่าเอาชีวิตของเขาเนี่ยไปต่อสู้เพื่อจัดการคนที่ลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สมัยท่านนบีนะถูกลบหลู่นบีเป็นคนบัญชาว่าต้องประหารชีวิตแล้วใครที่มาออกบอกว่าแค่ออกไปประท้วงสถานทูตเดนมาร์กเนี่ยไม่ตรงกับหลักการศาสนาหรือไม่สอดคล้องกับคำสั่งของนบีที่สั่งให้เผยแผ่อิสลามอย่างนิ่มนวลคนนี้เนี่ยผมการันตีว่าไม่เข้าใจหลักการศาสนาและไม่เคยศึกษาชีวประวัติของท่านนบีอย่างแน่นอนแน่นอนและคนที่ออกมาพูดในคุตบะห์บอกว่าสมัยนบีเนี่ยอบูบักรสั่งให้ฆ่าชะลิสุอับูบักรสั่งให้ปล่อยเชลัยซึมนาอุมัรสั่งให้ฆ่าเชลัยซึมและนบีเห็นด้วยกับอับูบักรหมายถึงว่าอยากจะสื่อให้คนเข้าใจว่าอับูบักรนิ่มนวลนะและนบีเห็นด้วยกับอับูบักรแสดงว่าอับูบักรถูกต้องอย่างนี้ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อ่านตัวซีรไม่หมดอ่านคุรอานก็ไม่หมดเพราะทศนะนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นในสงครามบัดรพอมีเชลัยซึมแล้วอับูบักรบอกว่าให้ปล่อยเถอะแล้วก็เรียกค่าชดเชยใครจะปล่อยตัวนี่ใครจะเรียกร้องอิสระนี่นะก็จ่ายตังค์แล้วก็ปล่อยเราไม่ต้องการค่าแต่ว่ามันบอกว่าไม่ได้ต้องฆ่ามันและที่ฆ่ามันนี่นะก็นวลแล้วเป็นญาติพี่น้องของอุมัรเราบักต้องฆ่ามันเฉลยสิทธิ์เนี่ยพวกกุริจะได้รู้เนี่ยว่าเราเนี่ยกล้าหาญและมีความสามารถนบีเห็นด้วยกับอุมัรและปล่อยเฉลยสิทธิ์แต่พระบอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บันทึกในอัลกุรอานว่าความเห็นของอุมัรเนี่ยถูกต้องแล้วมาคานะลินบีอันยะกูนะละฮูอัสรอฮัตตายุคินะฟิลอัรฎ์ตุริดูนะอะรฎ์อัดดุนยาวัลลอฮฺยูริดุลอาคิเราะห์พวกเจ้าไม่สมควรที่จะมีเชลยสิทธิ์ช่วงแรกๆที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับพวกมุชริกีนหมายถึงว่าพวกเชลยสิทธิ์เนี่ยต้องจัดการต้องประหารชีวิตของช่วงแรกๆกันนะเพื่อแสดงความเข้มแข็งความรุนแรงเพราะถ้าหากว่าครั้งแรกที่เราสงครามก็ปล่อยเขาก็จะนึกว่าเราเนี่ยตอนเป็นคนอ่อนเป็นคนหวั่นไหวไม่กล้าหาญถ้าความรุนแรงที่มีในคุรานเนี่ยนี่เราบิดเบือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มุสลิมบางครั้งก็ต้องรุนแรง นบีบางครั้งก็ต้องรุนแรงต่อศาสนาอิสลามจะมานิ่มนวลในทุกวาระนี่นะอันนั้นไม่ใช่อิสลามอันนั้นไม่ใช่อิสลามบางคนก็จะยกย่องสรรเสริญคนทั่วไปเนี่ยแล้วก็คนที่ทำกุฟรเนี่ยบอกว่านิ่มนวลกับเขาต้องไม่ได้อิสลามเนี่ยมีคนที่เป็นมุสลิมเราก็บอกว่ามีมุสลิมเคยมีฮาดีสมั้ยถ้าคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดนั้นเรียกว่าบัชฮะดุลลอฮ์บิอิมามบอกว่านี่นะเป็นมุสลิมคนที่นำไปละหมาดจะนาซานี่ถ้าชาวบ้านยืนยันเป็นชะฮีดเป็นพยานว่านี่เป็นคนดีนะฮะนบีบอกว่านี่แสดงว่านี่เป็นการรับรองว่าเป็นคนดีเป็นชาวสวรรค์อันทุ่มชูฮะดะอุมัยยะพวกท่านนี่เป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์ในแผ่นดินนี่นะคนดีเธอเราก็บอกว่าให้บอกว่าเป็นคนดีแต่พอมาถึงคนเลวนะเราก็ถอยเราบอกว่าไอ้ตรงนิ่มนวลไม่เสมอไปนะครับบางครั้งคนเลวเราก็ต้องชี้บอกว่านั่นเป็นความเลวนั่นคือคนเลวเชฟดร.จาฟาร์อิดริสเชฟจาฟาร์อิดริสเป็นนักวิชาการระดับโลกสอนที่อเมริกาและเดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยตุนเดอร์แมนเขาบอกว่าเขาจะเขียนบทความว่าดีนุลาตักฟีรดีไม่สันติดีศาสนาที่เราไม่กล่าวหาว่าคนหนึ่งคนใดที่ทำกุฟรเนี่ยเขาทำกุฟรถ้าศาสนาใดเนี่ยไม่ต้องกล่าวหาเขาไม่ต้องบอกเขาว่าเขาทำกุฟรเนี่ยนี่ไม่ใช่ศาสนาต้องพูดใครทำผิดนี่ก็ต้องพูดแต่มันข้อแตกต่างตรงนี้เนี่ยว่าเราต้องพูดตามหลักการตามข้อที่จริงความเป็นจริงเพราะศาสนาบอกว่าใครทำผิดนี่ก็บอกเขาว่าเขาทำผิดแต่ใส่ร้ายเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำแล้วก็ไปใส่ร้ายเขาแต่เขาทำจริงเนี่ยก็ต้องว่าเขาว่าทำผิดนี่พอกาเฟรจะดูถูกลบหนุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของความมีรักนบีเนี่ยต้องทำอะไรเราไม่ได้อยู่ในวาระที่จะเชิญชวนคนที่ว่าภาพลบหลู่นบีเนี่ยให้เขามารับอิสลามอันนั้นไม่ใช่วาระของเราก็เหมือนที่นบีไปยืนกับกองทัพนบีเป็นแม่ทัพสหายเป็นกองทัพยืนเตรียมอาวุธพร้อมแล้วพร้อมจะทำอะไรจะดาว่ามีวาระก่อนที่จะทำสงครามนี่นะนบีจะเรียกแม่ทัพของฝ่ายตรงข้ามให้เลือก3ประเด็นนบีก็สั่งสองสาบานให้เลือก3อย่าง1ใน3 1รับอิสลามรับอิสลามแล้วนี่เราก็เสมอภาคเหมือนกันกับบ้านไม่ต้องทำอะไรกัน2ไม่ยอมรับอิสลามก็จะยิ่งแย่แล้วเราก็ไม่ยุ่งกับพวกท่านผู้ต้องการบริหารบ้านเมืองของท่านตามสบาย3ไม่ยอมรับอิสลามไม่จะยิ่งแย่นี่ก็ให้สู้รบวาระนี้ก็คือวาระเป็นการเผยแพร่เป็นการดาวะเชิญชวนเหมือนกันเป็นการเชิญชวนแต่ถามว่าจะกาเฟ่เนี่ยเขาบอกว่าอิสลามก็ไม่เอาจีเซียก็ไม่เอากูรอบเดียวทำสงครามอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นวาระสำคัญไหมที่ต้องนิ่มนวลเชิญชวนแบบสุขุมให้สุภาพอ่อนโยนอย่ากระด้างอย่าใช้อะไรอย่าใครมันไม่ใช่วาระเลยพอจะใช้ความรุนแรงตรงนี้เนี่ยแม้แต่เรื่องเวลาใช้ดาบนี่นะครับไม่ใช่ว่าจะทำสงครามนี่นิ่มนวลนี่ก็แตะเอาดาบมันนั้นอัลลอฮฺบอกว่าฮัตตายุฟคีนะฟิลอัรฎหมายถึงว่าชิดนั่งลงทำมันจะชิดนั่งลงหมายถึงว่าทำสงครามเมื่อทำสงครามกับกาเฟรเนี่ยก็ต้องเห็นค่าให้มากมายให้รุนแรงจะได้เห็นพลังของมุสลิมอันนี้เป็นทฤษฎีทางการทำสงครามที่บรรดาเหล่าแม่ทัพทั้งหลายในโลกนี้นี่นะครับเขามีเอกฉันท์ว่าเป็นสูตรที่ยอดเยี่ยมในชัยชนะอเมริกานะครับในสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2ในญี่ปุ่นเนี่ยไปทั่วเอเชียเลยนะแล้วก็ลงมือไปถึงอเมริกาด้วยท่าเรือฮาร์เบอร์อะไรฮาร์เบอร์ ไปถึงนู่นเลยขึ้นบินของญี่ปุ่นแล้วก็เรือของญี่ปุ่นไปถึงอเมริกาเลยพวกแม่ทัพนี่ก็พอเห็นความสามารถของญี่ปุ่นในการที่จะยึดครองประเทศต่างๆอำนาจผลประโยชน์ของอเมริกาและตะวันตกพวกพันธมิตรนี่มันก็เกิดความเสี่ยงอันตรายสูงแม่ทัพของกองทัพต่างๆที่อเมริกาเนี่ยประชุมกันตอนนั้นเพิ่งประสบความสำเร็จสร้างอาวุธเยือกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะอะไรเพราะตอนนั้นน่ะเยอรมันเนี่ยล้มแล้วแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของเยอรมันเนี่ยก็อพยพหลายคนเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาช่วยสร้างอาวุธเยือกอเมริกาเนี่ยที่ได้อาวุธเยือกนี่ก็ไม่ใช่เพราะตัวเองเก่งนะเพราะคนอเมริกานี่ส่วนมากนี่เป็นคาวบอยควายบอยคนควายอ่ะไม่มีความรู้หรอกนาซาเดี๋ยวนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์มุสลิมเนี่ย 2,000 กว่าคนมุสลิมนะล้วนๆนะชาวอินเดียชาวอียิปต์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของเขานักวิทยาของเยอรมันเนี่ยที่ไปช่วยอเมริกาสร้างอาวุธเยือกสร้างได้แล้วนะเขาก็ประชุมตกลงจะจัดการญี่ปุ่นยังไงบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจัดการอิตาลีเยอรมันเสร็จแล้วเราก็ทุ่มเอากองทัพของเราทั่วโลกเนี่ยนะไปจัดการญี่ปุ่นที่นู่นมันก็เอาอยู่ตอนนี้แม่ทัพคนหนึ่งบอกว่าปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแม่ทัพไม่ใช่ปัญหาหัวหน้าหรือผู้นำที่มีความที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีความมีเป็นหัวรุนแรงหรือมีความคิดที่เคร่งครัดในอุดมการณ์มันเป็นปัญหาของประชาชนชาวญี่ปุ่นซึ่งการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปถล่มท่าเรือที่อเมริกาเนี่ยมันต้องมีความรุนแรงที่จะทำให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นนี่นะได้เกิดความวิตกความวิตกความหวาดกลัวจนกระทั่งชาวบ้านระดับราษฎรนี่นะต้องยอมรับต้องเข็ดเองว่าต่อไปนี้นะไม่เอาแล้วเพราะว่าความรุนแรงต้องไปถึงรากหญ้าไม่พอนะที่จะชนะแม่ทัพที่จะชนะทหารเขาที่จะบอมเรือบอมสนามบินก็ไม่พอต้องถึงรากหญ้าต้องถึงคนถึงประชาชนและความรุนแรงที่เขาผลิตขึ้นมานี่ใหม่ๆนี่ก็คืออาวุธนิวเคลียร์ไปทิ้งที่ไหนอ่ะไม่ไปทิ้งที่ฐานทัพที่มีจำนวนมากเป็นทหารนะจะได้เป็นเหตุผลนะไม่ใช่เขาตั้งใจตรงใจนะครับที่จะทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ที่ไหนในเมืองที่มีประชาชนบริสุทธิ์มากที่สุดฮิโรชิมานั่นเองสองเมืองที่มีประชากรจำนวนมากไม่มีทหารเป็นคนบริสุทธิ์ล้วนๆเพื่ออะไรแม่ทัพนี่นะครับเขาบอกว่าแม่ทัพแม้กระทั่งบรรดาพวกหัวรุนแรงในทหารญี่ปุ่นนี่นะที่เป็นกำลังของทหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่ตายคนที่ตายเนี่ยในสงครามเนี่ยในการวนระบบระเบิดนี่นะระเบิดนี่คืออะไรก็คือคนประชาชนทั่วไปทำไมซึ่งทีนี้เขาบอกว่าความรุนแรงเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านทั้งหมดประชาชนทั้งหมดเลยต้องยอมรับว่าประเทศเขาเนี่ยแพ้และไม่มีความสามารถไม่มีโอกาสต่อไปเนี่ยที่จะลุกมาต่อสู้มาดิ้นรนอันนี้เป็นทฤษฎีที่กาฟิรเขาใช้ขออิสลามใช้อ่ะผิดไหมไม่ผิดแต่แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันนะพออิสลามให้ใช้ความรุนแรงนะแต่นี่หลักเมตตาธรรมอิสลามจะไม่อนุญาตให้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์กับประชาชนบริสุทธิ์ไม่อนุญาตอิสลามไม่อนุญาตที่จะใช้อาวุธกับคนบริสุทธิ์ในสงครามนบีห้ามทุกครั้งที่จะส่งแม่ทัพไปทำสงครามที่ไหนนี่นะนบีก็จะสั่งอย่าฆ่าสตรีนะอย่าฆ่าเด็กนะอย่าฆ่านักบวชนะอย่าทำลายต้นไม้นะถ้าไม่มีความจำเป็นนะอย่าทำลายอย่าไปยึดอย่าไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านนะศีลธรรมแบบนี้เนี่ยศีลธรรมแบบนี้เนี่ยซอฮาบะห์เขารักษาอุดมการณ์ไว้ทุกสงครามปัจจุบันนี้นะครับที่มีกฎ หมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสตรีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของเด็กกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของสัตว์อะไรต่างๆนี่มีหมดนะแต่ในสงครามต่างๆเนี่ยไม่ปฏิบัติสักอย่างคนที่เจริญที่สุดคนที่มีความสามารถมีอารยธรรมที่ถูกยกย่องในโลกนี้เนี่ยมากที่สุดอเมริกาแต่ปรากฏว่าสงครามของอเมริกาทุกสงครามในศตวรรษนี้สตรีที่ถูกข่มขืนในสงครามอเมริกานี่นะครับกระชากอเมริกาทหารอเมริกาเนี่ยเป็นคนข่มขืนไม่ใช่แค่นี้นะครับอเมริกาทำสงครามที่ไหนนะครับประเทศที่นั่นนะครับอารยธรรมวัฒนธรรมของเขาอีกเสื่อมเสียไปหมดอาทิเช่นประเทศไทยประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นมาทำสงครามที่นี่มาต่อสู้ญี่ปุ่นจะทำอะไรเปลี่ยนวัฒนธรรมหมดเปลี่ยนหมดตอนนั้นเมืองไทยไม่มีโสเภณีโสเภณีนี่เกิดเมื่อไหร่เมื่อมีทหารฝรั่งเข้าก็กลายเป็นแหล่งรายได้ของบ้านเมืองตั้งแต่มีฝรั่งเป็นทหารเข้ามาทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นพัทยานี่นะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่เพราะอะไรก็มีฐานทัพที่ข้าเรือทหารที่มาเนี่ยมาจะเข้ากรุงเทพเนี่ยนะมากรุงเทพเนี่ยยากส่วนมากที่มาเป็นเรือเนี่ยเรือลำใหญ่อะเรือที่เป็นเมืองอะนะเป็นฐานทัพอะนะเออทหารอยู่บนเรือเนี่ยพันคนสองพันคนเนี่ยเวลาก็ไปมาตามมหาสมุทรเนี่ยก็มาพักแหล่งที่พักท่องเที่ยวสนุกสนานของเขาเนี่ยที่ไหนอะที่ไหนแหล่งของเขาที่เมืองไทยนี่แหละความโศกครอบของกองทัพชาวตะวันตกที่เขาอ้างว่ามีอารยธรรมนะมันไม่มีศีลธรรมอะไรสามารถที่ได้ว่านั่นคือคนที่จะนำมาซึ่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองสำหรับมนุษยชาติแต่สำหรับมุสลิมนี่นะนบีสอนแม้จะนั่นจะฆ่าศัตรูอิรักแต่ตั้งตุ้มตัดสินทิศละจะฆ่าศัตรูแล้วนี่นะอัดสินตรงฆ่าให้ดีงามหมายถึงว่าอย่าโกรธอย่าโหดร้ายนบีบอกว่าฆ่าแล้วนี่ในการห้ามทำลายหรือทำร้ายร่างกายจะไปตัดจมูกตัดหัวเรียนเนี่ยศาสนาห้ามอย่างเด็ดขาดนั่นคือวัฒนธรรมของอิสลามอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับในเรื่องของชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราบอกว่าคนยังไม่เข้าใจจึงตระหนักว่าเมื่อท่านนบีถูกลบหลู่เราก็เอาส่วนในของหลักการศาสนานี่มาใช้นบีถูกด่าก็นิ่มนวลซะด่าว่าเขาอย่างนิ่มนวลแต่หลักการศาสนาที่เกี่ยวกับวาระนี้เนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเช่นนี้คนที่ด่านบีคนที่ต่อว่านบีไม่มีโอกาสนะครับที่จะให้อภัยยังมาที่มาถึงต้องมีบทลงโทษสมัยต้องชื่อคนอิสลามอิบนุตัยมียะห์มีชาวคริสต์คนหนึ่งได้เขียนจดหมายเขียนหนังสือแล้วก็ไปบรรยายพูดเนี่ยด่านบีด่าต่อว่านบีชาวบ้านก็ไปฟ้องผู้ปกครองบอกว่านี่มีชาวคริสต์เดียด่านบีพอถูกฟ้องแล้วเนี่ยไอ้คริสต์คนนี้เนี่ยก็รับอิสลามอุลามะก็เลยขัดแย้งกันทำยังไงบรรดากาโตะบรรดาผู้พิพากษาเนี่ยก็ประชุมกันสามสูงสุดที่นู่นที่อียิปต์ตอนนั้นน่ะอียิปต์และเมืองชามที่เกิดปัญหาก็ประชุมกันอุลามะบางคนก็บอกว่าเขาก็รับอิสลามแล้วเมื่อรับอิสลามแล้วนี่มันก็ฮะถือว่าให้อภัยได้แล้วเพราะสมัยตั้งแต่ดีเนี่ยก็คนที่เป็นกาเฟรแล้วก็ด่านบีเนี่ยพอรับอิสลามแล้วนบีก็ให้อภัยมีดาโต้ที่บอกว่าแต่มันมีเหตุการณ์ที่มันด่าต่อว่านบีหลังที่รับอิสลามแล้วด้วยเขาบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องเรียกเข้ามาที่รับอิสลามเนี่ยแล้วก็ด่านบีที่หลังรับอิสลามเนี่ยเรียกเข้ามาพอเรียกเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตัวแล้วไอ้นี่มันเล่นไอ้นี่มันทะลึ่งเป็นศาสนาพอด่าครั้งแรกนี่เป็นคริสต์รับอิสลามได้เรียกมาคุณต้องปัดแล้วคือทำแบบนี้เนี่ยแสดงว่าท่านนั่งอย่าอิสลามกันละการอิสลาม อุลามะเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่าต้องประหารชีวิตเพราะด่าในเป็นมุสลิมด่านบีเนี่ยบทลงโทษเนี่ยต้องประหารชีวิตอุลามะคนหนึ่งก็ต้องบัตรแล้วอุลามะคนหนึ่งก็ต้องบัตรแล้วน่าจะให้อภัยเช่นคนอิสลามเป็นเนี่ยก็เลยเขียนหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้ الصارم المسلول على شافيد الرسول ด่าคมด่าคมให้แก่คนที่ด่านบีนี่ชื่อหนังสืออัศรีมุลมัสลูลอะลาชาติมุรรอซูลได้นำอิจมาเอกฉันท์ของอุลามะห์นี่มาอ้างว่ามุสลิมที่ด่านบีแล้วนี่มันต้องประหารชีวิตถึงแม้ว่าเตาบัตรก็ตามอัลลอฮ์จะรับเตาบัตรนะรับเตาบัตรอีกกว่าระดับหนึ่งเหมือนคนที่ทำซินาแล้วจะขึ้นศาลแล้วต้องลงโทษไหมถึงแม้ว่าเตาบัตรก็ต้องลงโทษคนที่ใส่ร้ายคนอื่นแล้วว่าทำซินาก็ต้องลงโทษต้องเคี่ยนถึงแม้ว่าตัวเองเตาบัตรหรือไม่เตาบัตรก็ตามต้องลงโทษเป็นสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในอดีตไอ้คนที่ลบหลู่ท่านนบีอุลามะฮ์ก็เรื่องนี้เนี่ยเขาจะคุยเขาจะจัดการกันแล้วเราไม่ต้องมาเล่าค้นหากันนะว่าตกลงจะให้ประหารชีวิตหรือจะทำยังไงบทหลักการศาสนาตรงนี้มีความชัดเจนแล้วคนที่ด่าต่อว่านบีถ้าเป็นกาเฟ่นี่นะก็ต้องประหารชีวิตถ้ารับอิสลามนี่นี่คือเหตุเดียวที่จะทำให้พ้นจากการลงโทษถ้าเป็นมุสลิมและด่านบีนี่ก็ต้องประหารชีวิตเช่นเดียวกันอุลามะฮ์ก็บอกว่าเป็นอิจมาอ์เราจะมาบอกว่าอันนี้หลักการศาสนาเราจะบอกว่าแค่ประท้วงนี่ไม่ถูกต้องมันรุนแรงเกินไปมุสลิมเราต้องนิ่มนวลมุสลิมเราต้องสุขุมแบบนี้เนี่ยพวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหลักการศาสนาไม่เข้าใจบทบัญญัติของอิสลามเลยสิทธิของมนุษย์ทั่วไปอ่ะคนแต่ละคนแม้แต่เป็นคนที่บอกว่านบีถูกด่านี่ไม่ต้องรุนแรงนะให้นิ่มนวลให้ใช้วิธีสุขุมตัวเองถ้าถูกด่านี่ก็ต้องฟ้องศาลนี่ตัวเองจะโดนกันได้กันแหนนี่โอ้โหขึ้นตุ๊บบ้าต่อว่าก็เลยคนนู้นอย่างนี้เขามีใครไปเอ่ยเขาหน่อยถ้ามีใครมาต่อว่าเขามีใครมาด่าพ่อแม่เขาเนี่ยจะปล่อยไหมเออฉันนิ่มนวลฉันสุขุมฉันไม่ว่าฉันดีมารยาทฉันดีมีใครมาทำอย่างนี้ไหมทำไมอะพอเรื่องของเราเนี่ยเราตื่นร้อนเราไม่ยอมเราไม่ปล่อยแต่พอเรื่องของนบีเนี่ยเออเราอย่างกันไม่เอาเรื่องไม่เอาธุระเลยนะครับเป็นการทบทวนความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ต้องมีต่อท่านแต่สิ่งที่ผมได้เริ่มขั้นต้นเนี่ยได้นำบทบาทของคนกาเฟ่นะครับในการเผยแผ่ศาสนาของเขาในการนำเสนอข้อมูลของเขาและผมได้ยกตัวอย่างบทบาทของบรรพบุรุษของเราในอดีตที่เขาเคยนำเสนอชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นรูปแบบหนึ่งในการตอบโต้คนที่ลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่เห็นด้วยในการประท้วงคนที่ไม่เห็นด้วยในการไปต่อว่าชาวเดนมาร์กเนี่ยแค่ทำหนังสือเรื่องประวัตินบีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีความขัดแย้งนะทำไหมเคยทำไหมเราขอบอกว่ารูปแบบการตอบโต้ท่านนบีก็มีมากมายเราเลือกเอาขนาดตรงไหนอย่างไรนี่ก็เอาไปปฏิบัติไปทำแต่ยังอยู่นิ่งเฉยเนี่ยเห็นแบบนี้ถูกลบลู่ถูกลู่มิ่นแล้วก็เราไม่รู้สึกแค้นไม่รู้สึกเก็บปวดไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกแคลงใจไม่รู้สึกติดอับอายเลยสบายสบายอยู่สบายสบายแล้วก็ยังสั่งคนด้วยให้เฉยเฉยไม่ต้องไปไหนอยู่นิ่งๆสบายสบายสุขุมสุขุมสุภาพสุภาพว่าสุดท้ายนี่ประชาชนชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับที่ได้ออกมาให้เห็นนะครับที่แบบนี้ไม่มีอุลามะฮ์ที่พูดอย่างนี้นะทั่วโลกนะไม่มีอุลามะฮ์ที่ก็บอกว่าให้เฉยเฉยเพียงว่าเขาขัดแย้งกันว่าจะทำอะไรคือทำนี่ต้องทำแน่แต่ทำไมอันนี้เนี่ยที่ก็มีข้อแตกต่างกันแต่ไม่มีใครเหมือนบ้านเรานักวิชาการบ้านเราเฉยๆเรื่องชั่วนี่ไม่ต้องเอามาพูดนี่เนี่ยนี่ที่ทั่วโลกไม่มีนะครับมีบ้านเราทีเดียวทำไมมันต้องสงสัยแล้วว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นซุนนะห์ของนบีหรืออะไรอ่ะ พวกนี้มารับนบียังไงอ่ะแบบไหนอ่ะรับนบีแบบไหนมันนี่แหละครับไอ้พวกดิอาซานีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพูดลาซุลญันนะตะบายุสบายุสนี่เข้าสวรรค์บายุสนี่คือใครซอฮาบะห์ของนบีบายุสนี่แปลว่าอะไรไม่เข้าสวรรค์ใครอ่ะบายุสเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ที่ยารัลมุนกะรบิอะห์ลิฮิวะลายุไกยิรุที่เห็นครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทำความชั่วและไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตักเตือนแล้วไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เห็นความชั่วกำลังเกิดขึ้นเห็นคนละเมิดนบีเกิดขึ้นแล้วไม่หึงไม่หวงแหนไม่รำคาญไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยนั่นไม่ยุ่งเห็นคนละเมิดศักดิ์ศรีเห็นคนละเมิดเกียรติยศของตัวเองถ้าเราถูกกล่าวหาเนี่ยถ้าเราถูกกล่าวหาอย่างที่เขาเคยว่าภาพไปนะภาพของชาวเดนมาร์กเนี่ยมุสลิมกำลังสู้อยู่คนหนึ่งละหมาเนี่ยมาขี่สืบพันกับมุสลิมภาพเนี่ยถ้าเรารู้สึกอันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ด่านบีอย่างเดียวนะอันนี้ด่ามุสลิมทุกคนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนาที่กราบสู้อยู่ให้แก่อัลลอฮ์ข้ายอมอ่ะใครก็ตามก็ต้องออกมาพูดอะไรกับชาวเดนมาร์กในแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นี่มีนักวิชาการที่อ้างว่าเป็นซุนนะห์นี่ออกมาบอกกับชาวบ้านเฉยๆความชั่วอย่าเอามาเผยก็ต้องดูสิว่าได้ยูสแบบนี้เนี่ยดีที่เห็นความชั่วเขากำลังถูกด่านะกำลังถูกกล่าวว่าในเรื่องศาสนาของตัวเองและตัวเองบอกกับชาวบ้านเฉยๆต้องพิจารณาเลยครับเราจะปกป้องศาสนาอิสลามของเรามันไม่มีทางเลือกนะเกิดมาเนี่ยเป็นมุสลิมก็มีหน้าที่ต้องปกป้องอิสลามของเราเกิดมาเป็นคนที่รักอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ต่ออัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็จะสอบสวนพวกเราอย่างแน่นอนในหน้าที่ที่เราจะทำในการดิ้นรนเพื่อปกป้องศาสนาของพระองค์อย่าให้มันละเอียดหนาแน่นโอ้บรรดามุสลิมทั้งหลายไม่ยอมตัดเด็ดในคุมันดีนส์ใครที่จะหันหลังให้แก่ศาสนาของตนอัลลอฮ์ฟะยาติลลาฮุบิกอมยูฮิบูมวะยูฮิบูนะอัลลอฮ์ก็จะให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้อัลลอฮ์ก็จะนำมาสู่บุคคลที่พระองค์ทรงรักเขาก็จะรักพระองค์ยูฮิบูฮุมวะยูฮิบูนะกาติลูนฟีซะบีลยูญาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิวะลายะคอฟูนลอมะตะลาฮิมซุลลาวะนตีอัลลอฮ์ทรงรักเขาและเขารักอัลลอฮ์เขาจะดิ้นรนจิฮาดในหนทางของพระองค์และเขาจะไม่กลัวไม่เกรงในข้อตำหนิใดๆที่คนอื่นเขาจะตำหนิพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงว่าเขาจะดิ้นรนเพื่อปกป้ององค์พระรูปเป็นเจ้าที่พวกเขาได้รักใคร่รักอัลลอฮ์รักของทางอัลลอฮ์เขาจะปกป้องถ้าเราหันหลังให้แก่ศาสนาของเราเช่นนี้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่สนใจอินดะตะวัลลาวยัสตะบิดุลกอมมินกอยริกุมซุมมาลายะกูลูนซะลามถ้าพวกเจ้าหันหลังให้แก่ศาสนาให้แก่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ก็จะนำมาซึ่งกลุ่มชนอื่นและพวกเขาจะไม่ดำรงไม่ปฏิบัติไม่นำเสนอไม่ประพฤติเหมือนพวกเจ้าพวกเจ้าที่หันหลังให้แก่ศาสนาเนี่ยนะจะมีคนอื่นมาทำหน้าที่ไม่เหมือนพวกเจ้าดีกว่าพวกเจ้าไม่เสียหายอัลลอฮ์ไม่เสียหายไม่ขัดก็จริงอาหรับในยุคแรกความสามารถศักยภาพในการปกป้องศาสนาเสื่อมเสียไปหมดเสื่อมเสียไปหมดในศตวรรษที่สองนี่ก็เริ่มและอาหรับไม่ค่อยมีบทบาทแล้วไม่มีปัญหาอาหรับไม่ทำหน้าที่อาจัมก็มาทำอาจัมที่ไม่ใช่อาหรับอิมามบุคฮารีมุฮัมมัดบินอิสมาอีลบุคฮารีมามุสลิมฮะซาอ์อันนัยซาบูรีอบูดาวูดอัสซะฟิสตานีอบูอับดุรเราะห์มานอันนะซาอีอบูอีซาอัตติรมิซีอบูอับดุรเราะห์มานอิบนุมาญะห์القجويني ده هو ابن عجم ان علماء دي مش عرب علماء دي مش عرب ني لا كتاب دي كويس حديث هو النبي تمام شنو تشوف علماء هو بقول لنا سنة كوبيان ني ده بيس حديث من مي اوت ده كوبيان ني حتى انا عرب ايه انا ده ما ني سكايا تھا كي จะบันทึกวยากรณ์อาหรับภาษาของตนเองอัลลอฮ์จึงกำหนดให้มีคนอาจารย์คนหนึ่งซีบาเวอัลฟาริซีเนี่ยเป็นคนเปอร์เซียมาเขียนหนังสือเรียกว่าอัลกิตาบฟินนะฮู นังสือเล่มแรกในวยากรณ์ภาษาอาหรับในศตวรรษแรกเลยคนที่เขียนนี่ไม่ใช่อาหรับคนที่เป็นบันทึกนิติศาสตร์อิสลามคนแรกที่มีความเชื่อถือในโลกมุสลิมอบูฮานีฟะอิมามชาฟิอีที่เป็นอาหรับที่เป็นสายตระกูลของนบีนี่บอกว่าอันนาสุอัยานุบิฎิกฮ์อะลาอบีฮานีฟะมันน่าอุลามานักปราชญ์ทั้งหลายนี่นะถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องของอบูฮานีฟะนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าอยู่ที่เราทำหน้าที่เนี่ยเราได้สิทธิ์เยอะแต่หากว่าเราไม่ทำหน้าที่อัลลอฮ์ก็จะนำมาซึ่งคนที่ทำหน้าที่และคนที่เสียหายนี่ก็คือพวกเราเองครับขอต้อนรับสุภาณวัจานะให้พวกเราทุกคนเนี่ยของน้ำให้ทุกคนเนี่ยได้ประหนักนะครับในอิมานความศรัทธาความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นคนที่มีความหวงแหนมีความรักมีความเลื่อมใสนะครับต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องทบทวนเป็นบทเรียนสำหรับเราเป็นประวัติศาสตร์อย่างที่บรรพบุรุษนี่เขาเคยบันทึกประวัติศาสตร์ให้รุ่นหลังเนี่ยได้คำนึงนะครับว่า70ปีแล้วครูมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำมีผลงานแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็บอกว่ายุคนี้รุ่นนี้เราจะทำอะไรเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษสมาคมอิสลามสมาคมเนี่ยที่เคยออกวารสารเล่มนี้เนี่ยเมื่อ60ปียังไม่มีใครด่านบีนะแต่นี่เขาด่านบีแล้วเนี่ยอิสลามสมาคมได้ทำอะไรตามที่อดีตนายกอิสลามสมาคมได้บอกว่าจะได้มีโอกาสเก็บไว้อ่านสื่อไปคำตอบก็ต้องรอจากคณะกรรมการอิสลามสมาคมจะได้ดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته